dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hrvatska 1. jula postaje 28. članica Evropske unije. Put je trajao više od 10 godina. Od zahtjeva za punopravno članstvo 2003. službenog statusa kandidata 2004. potom zastoja zbog nesuradnje sa Haškim tribunalom, pa zbog spora sa Slovenijom, da bi se u decembru 2011. potpisao ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. Iduću godinu i po dana trajao je monitoring i ratifikacija sporazuma u 27 članica, a u samoj Hrvatskoj održan je i referendum o pristupanju uniji. O proslavi u Zagrebu javlja Eni Zebić.
Ljudi, uspjeli smo, završili smo ovaj dio posla, čestitam svima.
To je bila poruka hrvatske ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić hrvatskim građankama i građanima na prigodnoj konferenciji za novinare danas u Zagrebu. Od sutra je pred Hrvatskom nova zadaća, kazala je.
Od sutra Hrvatska je zainteresirana i aktivna članica Europske unije, ali je i apsolutno zainteresirana sukreatorica Europe.
Cijeli je dan u svim krajevima Hrvatske posvećen proslavi ulaska u Europsku uniju, od jutra do ponoći i središnje proslavu u Zagrebu, ali i svugdje drugdje. Slavi se na kontinentu, slavi se na Jadranu, u hotelima na Jadranskoj obali prijeđuju se programi za turiste, velikom većinom upravo iz Europske unije. Večeras prvi ljudi Hrvatske i Europe i službeno obilježuju hrvatski ulazak u uniju, točno u ponoć na glavnom zagrebačkom trgu, ali svečarski je cijelog dana. Krenimo od jutra. Radni dan započeo prigodnom konferencijom za novinare ministrice Pusić. Hrvatska se točno 2 godine aplicira za ulazak u šengenski sustav, a još barem 5 godina ne planira ući u eurozonu. Hrvatska ministrica je na pitanje njemačkih novinara kazala kako se njemački porezni obveznici ne moraju bojati da će nakon hrvatskog ulaska u Uniju morati i za nju izdvajati dodatni novac, jer i europski analitičari najavljuju oporavak hrvatskog gospodarstva i investicije. Ipak najviše je pitanje bilo o novoj ulozi Hrvatske u regiji jugoistoka Europe. Sutrašnje sudjelovanje kosovske predsjednice Jahjaga i srpskog predsjednika Nikolića na radnom ručku kod predsjednika Josipovića nazvala je vrlo važnim korakom za regiju i važnim napretkom koji pokazuje veliku odlučnost Srbije i Kosova da počnu provoditi međusobni sporazum. Na pitanje srpske državne televizije hoće li hrvatski ulazak u Uniju ubrzati povlačenje tužbi za genocid, ministrica jasno dala do znanja da ta dva pitanja nemaju neke međusobne veze.
Stavljanje na dnevni red ideje o uzajamnom povlačenju tužbi pridonijet će, što se tiče srpske strane, ubrzavanje točnih i konkretnih podataka vezanih na nestale osobe iz vremena rata. Što se naše strane tiče, rješavanje nekih pitanja vezanih na mirovine nekih ljudi koji su iz Hrvatske izbjegli u Srbiju i tamo ostali. To su dvije teme na kojima vrlo intenzivno radimo, gdje bi morali imati jednu jasnu sliku do kraja sljedećeg mjeseca zapravo.
Odnos prema Bosni i Hercegovini neće se mijenjati, a poruke Srbiji su, ako se realizira uvjetovani datum početka pregovora, da nema pravednih i nepravednih kriterija u pregovorima i da se treba naučiti rješavati probleme u hodu. Hrvatska je već od danas krenula sa novom i naglašenijom ulogom u regiji jugoistoka Europe. Ministrica Pusić je u cijenjenom restoranu Okrugljak na obroncima Zagrebačke gore priredila radni ručak za ministre vanjskih poslova iz tih zemalja. U izjavi pred ručak izrazila je zadovoljstvo budućom suradnjom na zajedničkoj europskoj budućnosti. U srodnom pozitivnom tonu su izjave drugih sudionika. Makedonski ministar Nikola Popovski čestito je Hrvatskoj izrazio nadu da će se hrvatska priča uskoro ponoviti i u Makedoniji. Crnogorski ministar Igor Lukšić.
Ono što je nama posebno drago jeste da će Hrvatska biti zemlja koja će biti očigledno snažan advokat naših interesa unutar Europske unije, advokat cijelog regiona i zemlja sa kojom ćemo dijeliti najsličnije integracijono iskustvo.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumčija čestito i Hrvatskoj i Europskoj uniji na hrvatskom ulasku u Uniju, što kazuje mnogo znači i za BiH i za cijelu regiju.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju je dodatni poticaj za nas u Bosni i Hercegovini da nešto naučimo. Ne moramo uvijek učiti na svojim greškama, dobro je da naučimo nešto i na tuđim uspjesima. Ovo je odlična prilika.
Srpski ministar vanjskih poslova Ivan Mrkić zahvalio Hrvatskoj na potpori na srpskom europskom putu.
I sasvim smo sigurni da ćemo i u buduće zajedno raditi na tome da Srbija i čitava regija uđe što pre u Evropsku uniju.
Kosovski ministar vanjskih poslova Enver Hodžaj imao je tri poruke: da je danas povijesni dan za Hrvatsku, Balkan i Kosovo, da je Hrvatska najbolji primjer zemljama regije kako reformirati i modernizirati društvo, nakon čega dolazi članstvo u Uniji, i treće, da Evropska unija može ove godine biti ponosna na dva postignuća: hrvatski ulazak u Evropsku uniju i dijalog i dogovor Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. I snažno bih želio da do 2020. sve zemlje regije uđu u Evropsku uniju, kako je to Hrvatska upravo učinila. Kruna današnjeg dana je pred ponoć i u sam ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, govore hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović, kao i trojica prvih ljudi Unije: predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy, predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz i predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Glavne su poruke: Europa će profitirati od Hrvatske, a Hrvatska od Europe. A hrvatski primjer pokazuje da proširenje Europske unije nije tek prazna fraza i obećanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa. U nastavku emisije naša je redovita rubrika Most. Ovaj put Omer Karabek se sa svojim sugovornicima bavio tumačenjima sarajevskog atentata.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg Mosta je sarajevski atentat. 28. juna ove godine navršilo se tačno 99 godina otkako je Gavrilo Princip u Sarajevu ubio austro-ugarskog prestolonaslednika nadvojvodu Ferdinanda i njegovu ženu Sofiju, što je bio povod za izbijanje Prvog svjetskog rata. Od tada, evo već celo jedno stoljeće, vode se debate o tome šta je bio sarajevski atentat, kakva je uloga Gavrila Principa, da li je to bio herojski ili teroristički čin. Naši sagovornici su dva istoričara: Edin Radušić, docent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Bojan Dimitrijević, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda. Gospodine Radušiću, šta je bio cilj zaverenika? Šta su hteli da postignu ubistvom austrijskog prestolonaslednika? Zašto je ubijena i njegova žena? Da li je ona bila, kako se to danas kaže, samo kolateralna šteta?
Sarajevski atentat je bio jedan u nizu agresivnih činova organizacija koje su željele brzu promjenu društveno-političkih sistema. Oni su željeli kraj austrougarske monarhije i stvaranje jedne nove države koja je bila vođena ili predvođena od strane Srbije. Zvala se ona Srbija ili Jugoslavija. Suštinski to je bilo nešto što je bio rezultat sukoba dva, recimo, nacionalizma, agresivnog srpskog nacionalizma s jedne strane i s druge strane jednog agresivnog austrougarskog imperijalizma. Sama Sofija je, mislim, bila samo šteta. Ona nije mogla biti niti simbol vlasti koja je bila u Bosni i Hercegovini, niti je mogla biti stvarna meta zavjerenika. Prva meta i stvarna meta bio je Franz Ferdinand.
Ali šta se htjelo da postigne tim atentatom?
To nije bio niti prvi, niti usamljeni slučaj, niti u samoj monarhiji, niti u drugim zemljama toga vremena. Metod je korišten da bi se uzdrmali režimi, da se pokaže da oni nisu dobro došli na određenom prostoru. To isto tako radila i ova nacionalistička ili nacionalna organizacija, zovu je Mladom Bosnom, oni sebe tako nisu zvali, nego su kasnije tako nazvani, ali suštinski, znači, trebalo je između ostaloga i terorom, nasiljem uzdrmati postojeći režim i pokazati da nemaju legitimna prava vlasti na ovim prostorima.
Gospodine Dimitrijeviću, kako je vaše mišljenje, šta je bio cilj zaverenika?
Cilj zaverenika je onako klasičan revolucionarni cilj jedne mlade organizacije iz te epohe, zadojene romantizmom, nacionalizmom, sa idejom borbe protiv centralnog režima u Beču, odnosno Austro-Ugarske. Ono što je ključna dilema je danas je u stvari koliko je Srbija, dakle, imala svog utjecaja u tome i kakve su to bile dinamike između samih organizatora i učesnika atentata. Da li je organizacija mladih Bosanaca bila inspirator toga ili je to bila srpska strana, ta takozvana tajna teroristička organizacija Crna ruka. Znači, udeo jednih i drugih i danas je još uvijek pod, reklo bi se, istorijskim znakom pitanja, i kako koja godišnjica ide, ta dilema se, reklo bi se, non-stop potvara. Čisto sumnjam sa današnje stanje tačke da su atentatori koji su bili u stvari maloletna lica imali nekakav jasan ideološki cilj. Njihova akcija je bila u stvari jedan revolucionarni čin saobrazan tom vremenu, kao što je rekao kolega iz Sarajeva.
Gospodine Radušiću, koliko je iza sarajevskog atentata stajala ondašnja Srbija?
Malo je poznati podataka. Suštinski, u nekom direktnom smislu teško je bilo dokazati umješanost srpske vlade. S druge strane, sam odnos u Srbiji i može se reći obrazovnom sistemu, inače ideološkom sistemu, koji je stvarao viziju i osjećaj da je Bosna i Hercegovina dio srpskog nacionalnog prostora, je doprinosio jednom takvom raspoloženju. Ključna je stvar da ciljevi srpske vlade, dugoročni ciljevi srpske vlade i ciljevi nacionalističke ili nacionalne organizacije tog vremena, kakva je bila i mlada Bosna, suštinski se nisu razlikovali. Razlika je bila u samome pristupu, metodi i vremenskome, recimo, obračun, jer je pogotovo nakon Balkanskih ratova postalo jasno da je neizbježan sukob između Austrougarske monarhije i Srbije. Da li je Srbija odgovarala baš u tom trenutku? Podaci pokazuju da je Srbija nastojala da izbjegne sam Prvi svjetski rat. Sigurno je da do Prvog svjetskog rata bi došlo i sa atentatom, bez atentata našao bi se neki drugi povod. Ono što želim istaći jeste da je veoma moguće tražiti identične ciljeve i mlade Bosne i srpske vlade, samo naravno odgovornost državnika i odgovornost mladih ljudi koji su željeli brze promjene sigurno nije bila na istom nivou.
Gospodine Dimitrijeviću, kakva je uloga u svemu tome bila tajne srpske organizacije Crna ruka koju je predvodio pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis?
Sasvim je sigurno da su ideje koje su vodile i mladobosance i vladu Srbije, a i te tajne organizacije bile na ovaj ili onaj način slične ili čak iste. Znači, reč je o stvaranju nove, šire srpske ili jugoslovenske države, rušenje Austrougarske monarhije, ali ono što je sasvim jasno je da su postupci im različiti. Dakle, dok je srpska vlada sve samo ne želela rat u tom trenutku, verovatno je da su pripadnici ove organizacije koji su izvršili atentat gledali taj svoj čin nekim drugim očima i svojom unutrašnjom dinamikom i, reklo bi se, revolucionarnim i mladalačkim zanosom. Ono što je pitanje, u stvari, ta transmisija između zvanične državne politike tadašnje Srbije i samih izvršenja atentata. Ključna ličnost u svemu tome je, dakle, bio šef obaveštenog udaljenja glavnog dženaštava Kraljevine Srbije, pukovnik Dimitrijević, Dragutin Dimitrijević Apis, koji je u isto vremeno bio jedan od vođa oficijske grupe koja je izvršila majski prevrat i oficijske i političke grupe koja je imala, reklo bi se, tajno revolucionarne ciljeve, koja je poznata kao Crna ruka. Na njegovoj vezi, na vezi ove organizacije, bili su mnogi ljudi koji su sprovodili nacionalni, revolucionarni pa i teroristički rad na prostorima koje je Srbija smatrala za svoje. To je pre svega Južna Srbija, Kosovo i Metohija, Makedonija, a potom i Bosna i Hercegovina. Deo tih ljudi je bio transmisija i veza između pripadnika mladobosanske organizacije koji su na neki način servisirali kontakt sa Beogradom i zvaničnim krugovima. Kroz njihovu obuku, prebacivanje preko granice, na neki način naoružavanje, obučavanje, sve ono što je, reklo bi se, logistička podrška. E sad, potrebno tu razmisliti da li je vrh te organizacije bio u skladu sa nekakvom srpskom politikom u tom trenutku ili je i on imao svoju procenu. Nekoliko istoričara se bavilo biografijom kontraverznog pukovnika Apisa i prosto ustanovilo je da je i on imao neke svoje, reklo bi se, nacionalno državne ciljeve koji su na neki način po dinamici bili različiti od onih koji su bili ciljevi srpske vlade. On je pre svega smatrao da je pojava Franca Ferdinanda kao jedne jake ličnosti na političkoj sceni Austrougarske monarhije u stvari pretnja za Srbiju i možda najava nekakvog novog sukoba, nekakve nove agresije na Srbiju i ako ne to, onda mogućnost da se njegovom političkom ulogom u stvari dođe do nove reorganizacije Austrougarske države i stvaranja nekakvog slovenskog elementa koji bi onda definitivno zaustavio ekspanziju Srbije na Bosnu i Hercegovinu i na zapadne pokrajine koje su kasnije ušle u sastav Kraljevine Jugoslavije. Tako da moguće da je vrh ove organizacije u stvari procjenjivao da je atentat na neki način potreban i da u stvari on može da zaustavi određene agresivne postupke Austrougarske u tom trenutku.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Gavrilo Princip bio heroj ili terorista. Sagovornici su dva istoričara, Bojan Dimitrijević iz Beograda i Edin Radušić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radušiću, da li vi mislite da je Crna Ruka direktno izvršavala naloge ondašnje vlade Srbije?
Da li je postojala direktna veza, kažem teško da kazati, vjerovatno i nije bilo, ali suštinski da oni koji su kontaktirani, ako govorimo o mladobosancima, sama ličnost, Apisova ličnost, nekoga koji je bio dio sistema srpske vlasti, kod njih je mogao stvoriti utisak da imaju iza sebe izvaničnu srpsku politiku. Mislim, tu treba dvije stvari razdvojiti, što je njihova bila percepcija i to je pogotovo važno kod takvih organizacija i nekih, recimo, ideoloških pokreta poput Slavjanofila, koji su bili involvirani i bili su inkorporirani, su bili u državne sisteme, recimo u Rusiji ili ovdje, ako govorimo o ovoj organizaciji Crna Ruka, gdje su njihovi članovi bili unutar srpskog državnog sistema i moglo je stvoriti utisak kod pripadnika ove organizacije da oni imaju izvančnu podršku srpske vlade, a kao što je kolega rekao, mi smo se slažemo da je to bilo pitanje drugačije procjene o nužnosti djelovanja i možemo sigurno napraviti tu tri nivoa. Jedan nivo je bila mlada Bosna i ovi mladi ljudi, s druge strane smo imali upravo tu organizaciju, govorimo jeli o Crnoj Ruci koja je bila dio, bar neki članovi su bili dio sistema srpske vlasti i srpske vlade, kao što sam rekao, koja je morala biti odgovorna i najodgovornija, koja je sigurno ili najvjerojatnije u tom trenutku nije odgovarao direktan obračun sa Austro-Ugarskom.
A samo da se upitam, a da li su članovi mlade Bosne, pogotovo ovi koji su učestvovali u atentatu, da li su oni bili direktno povezani sa Crnom Rukom, bili instruisani, od nje dobivali naloge ili su djelovali i samoinicijativno?
Teško govoriti o samoinicijativnoj djelatnosti u nekoj suštini djelatnosti ove organizacije. Mislim da je u toj suštini je postojala povezanost. U tome u nekom konceptualnom smislu da čak po meni nije ni važno taj neki konkretan i direktan nalog koji je mogao doći od strane bili zvančnog Beograda ili od Crne Ruke, ali sigurno da su sama pomoć i prilikom prebacivanja zavjerenika preko granice i propusnost recimo srpske granice, da u tom slučaju se može govoriti o povezanosti koja je postojala između zavjerenika s jedne strane i ove organizacije koju ste pomenuli.
Gospodine Dimitrijeviću, po vama, da li je postojala direktna veza između Crne Ruke i mlade Bosne?
Pripadnici mlade Bosne su mogli da steknu utisak da država Srbije ili neki njeni predstavnici stoje iza njihovih priprema, ali je to sasvim teško ustanoviti ko je tu zaista imao kolike ovlašćenja i kakve namere. Sasvim je jasno da su određeni ljudi sa srbijanske strane, pripadnici Crne Ruke, imali kontakt sa članovima mlade Bosne i da su oni preporučili i pukovniku Dimitrijeviću i drugim čelnim ljudima ove organizacije, ali i glavnog generalštaba, te ljude mogućnost da se oni logistički na neki način opreme i obuče, ali da je to u stvari bilo daleko od nekakvog državnog cilja. Dakle, sasvim jasno da je Crna Ruka imala određeni nacionalni, ideološki i, reklo bi se, činjenični kontekst, ali čini mi se da je teško ustanoviti kolika je ta veza i koliki je uticaj zaista bio na pripadnike organizacije Mlada Bosna koji su izvršili atentat. Tako da kontekst čitavog događaja će u stvari ostaviti dosta široke mogućnosti da se u raznim vremenima tumači uticaj sarajevskog atentata i na događaje u odnosima između Srbije i Austro-Ugarske, a i na sam početak Prvog svjetskog rata. Ta percepcija koja je, rekao bi se, bila pozitivna u vremenu Kraljevine Jugoslavije i socijalističke Jugoslavije, tada je dodan onaj revolucionarni kontekst, se značajno izmenila 90. godina kada je u stvari rat ponovo stigao na ove prostore, pogotovo u Bosnu i Hercegovinu. Tada je na neki, rekao bi se, nov način ponovo čitam taj događaj i davan mu određeni istorijski kontekst.
Gospodine Dimitrijeviću, pomenuli ste percepcije. U srpskom narodu je dominantna predstava o Gavrilu Principu kao nekome koji je simbol otpora protiv austro-ugarske okupacije. To je mišljenje naročito dominantno u Republici Srpskoj. On dobija mitske dimenzije pa se poredi sa Milošem Obilićem.
Pa upravo ste, gospodine Karadžić, dakle sam čin njegov sam datum na koji se taj atentat dogodio i sve okolnosti koje su prosto pratile taj događaj i sudbinu samog principa uticale su da kod onih koji su zadovoljeni načelnom romantikom, pa čak i nekim revolucionarnim načelnim ciljevima, on ima, reklo bi se, mitsku percepciju, odnosno on se smatra herojem i čovjekom koji je izvrši jedno junačko herojsko delo. Dakle, kod onih koji su, rekao bi se, više naklonjeni nacionalnom, oni imaju jedan nacionalni kontekst. Oni koji su imali taj revolucionarno klasno ideološki kontekst, on je bio prisutan u vreme socijalističke Jugoslavije, također je princip mogao da figurira kao heroj jer je na neki način imao tu i revolucionarnu komponentu u svom činu atentata na predstavnog nasljednika, ali reklo bi se to je stvar te percepcije, dakle tog nakrednog čitanja tih događaja. Ono što se manje u stvari tumači, čita, a u stvari to je često i van očiju u običnoj javnosti, čita taj kontekst događaja i sve ono što se kasnije desilo. Koliko je zaista koštao takav čin Kraljevinu Srbiju, koliko je zaista sve ono što se desilo nakon atentata vredelo tog revolucionarnog zanosa. Da li je sve što se desilo posle u odnosu na taj događaj od Vidovdana 1914. godine stvari jednako i vredno te drastične scene koje su pratili narodi na ovom prostoru u toku Prvog svjetskog rata.
Gospodine Radišiću, među Bošnjacima i Hrvatima, posebno nakon 90. godina, je dominantno mišljenje o Gavrilu Principu kao o negativnoj istorijskoj ličnosti.
Ovo što vi rekli, da pogotovo i u toku rata i nakon rata, takva je bila dominantna percepcija u Bosni i Hercegovini među recimo Bošnjacima i Hrvatima. Govorimo o javnosti, dok s druge strane naravno stručna javnost, ona mora uvijek uvažavati različite dimenzije, različite mogućnosti. Jer stvarno bi se moglo naći elemenata koji bi po definiciji mogli smjestiti ovaj čin i u teroristički akt, s druge strane u jedan herojski čin, ili ga svjestiti samo onako dosta neutralno kao povod Prvom svjetskom ratu, a neosporno da se radilo o jednom ubojstvu, istina, političkom ubojstvu, i za razliku od današnje percepcije terorizma gdje se podrazumijeva neselektivni cilj, ovdje se radilo o selektivnom cilju, to je pitanje legitimnog prava i uprave u Bosni i Hercegovini s jedne strane, ali s druge strane legitimnog prava bilo kojega pojedinca ili grupe da izvrši jedan takav čin pozivajući se na političku ili neku drugu volju naroda. Teško je provjeriti naravno kolika je bila podrška i među samim Srbima, da ne govorimo o ostalim stanovnicima u Bosni i Hercegovini, takvom činu. Reakcije na sam čin, pogotovo među Bošnjacima i Hrvatima, u to vrijeme pokazale su nepostojanje recimo neke većinske legitimnost za jedan takav čin, isto tako to je pitanje odnosa prema legitimitetu austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini. Ali slažem se s vama što ste vi rekli, da je dominantno mišljenje, govorimo o nekoj javnosti, ne stručnoj javnosti, mada i u stručnoj javnosti, govorimo o istoričarima, ima takvih mišljenja da se radilo dominantno o teroristčkom aktu.
Gospodine Radošiću, a kako se danas o Gavrilu Principu govori u školskim udžbenicima u Bosni i Hercegovini? Šta đaci uče? Je li jedno uče u Federaciji, a drugo u Republici Srpskoj?
Danas je situacija nešto blaža nego što je to bila neposredno poslije rata i za nas istočare to je razumljivo. Dobrim dijelom i pod utjecajem međunarodnih institucija, prije svega OSCE-a, došlo je do, neću reći približavanja, recimo relaksiranja u odnosima prema određenim događajima. Taj proces otprilike 15 godina traje pod utjecajem međunarodne zajednice, ali svijesti unutar Bosne i Hercegovine da se treba normalnije pristupati prošlosti, suštinski je značajno popravljena situacija i da nema tu nekih, ajde recimo, ekstremnih situacija. Prvo se brisali vredljivi sadržaji koji smetali drugim narodima, gdje takve recimo neki agresivni nastupi nisu dopušteni udžbenicima. Istina, ako govorimo o ovom događaju, između redova može se čitati da se suprotstavljeno vidi ovakav događaj. I ono što bi ključna stvar, što treba biti neka vrsta pouke kako predavati djeci, da je, mislim, napredak suštinski ako oni znaju, ako ih učimo da postoje različita mišljenja o jednom događaju, pogotovo u podijeljenim društvima kakvo je bosansko-hercegovačko društvo i koje trpi posljedice nedavne prošlosti.
A gospodine Dimitrijeviću, šta piše u školskim udžbenicima u Srbiji o Gavrilu Principu? Šta deca uče o njemu?
Ono što je dominantna slika u udžbenicima kada se govori o Prvom svjetskom ratu, u stvari su ratni napori Srbije, nekoliko bitaka u kojima se srpska vojska odmerila sa austrougarskom i nemačkom vojskom i pre svega velike žrtve koje su nanete Srbiji, odnosno koje Srbija imala u toku Prvog svjetskog rata. Tako da mislim da sam istorijski pogled na Gavrila Principa u udžbenicima, mislim da mu nije dat prevelik nacionalni ili, kao što je bilo to ranije slučaj, revolucionari kontekst, nego da je on prosto stavljen u ono mjesto kako on u stvari i verovatno ima kada se pogleda sa zvaniče strane srpske politike i tog vremena i današnjeg vremena.
Gospodine Radušiću, a kako evropska istoriografija gleda na sarajevski atentat i Gavrila Principa?
Vrlo je teško govoriti o evropskoj historiografiji, pogotovo ako govorimo o nekom velikom vremenskom rasponu kakav je ovih 100 godina. Od početka, od samoga atentata pa do danas posle su različite perspektive, od onih koji su bili čisto politički do onih koji su naučni. Suštinski mislim da oko samih činjenica tu je vrlo teško doći do nekih novih saznanja i mislim da će samo se moći pokazati nove dimenzije i koliko je sarajevski atentat imao utjecaja i na tadašnja društva i ono što je važno za region na savremeno bosansko-hercegovačko društvo. Kažem, tu je teško govoriti o evropskoj historiografiji jer ako pogledamo samo na zaraćene stranu u Prvom svjetskom ratu, onda će nam ovaj moj odgovor biti potpuno jasan jer su oni koji pripadaju evropskoj historiografiji suštinski bili na suprotnim stranama.
Znači, ne može se govoriti o nekakvom dominantnom mišljenju, velike su razlike naravno, ali nekakav dominantan trend u pogledu na sarajevski atentat, ne može se govoriti o njemu u evropskoj historiografiji.
Evo, ja sam doveo u pitanje postojanje evropske historiografije s jedne strane, a s druge strane ono što želim reći, počet ću od sebe, da svako ozbiljnije ili ozbiljno razmatranje ovoga pitanja ili bilo kojeg drugog pitanja pokazuje svu njegovu kompleksnost i pokazuju se različite perspektive ovoga događaja, pa ne samo unutar historiografije, nego i kod svakoga pojedinca koji ozbiljnije pristupa ovom problemu, mogu se vidjeti nijasiranost i različite dimenzije ovoga događaja. Ono što sam rekao, ako želimo da dokažemo bilo koju od ovih naprijed izrečenih, da li se radi o teroriškom aktu ili o herojskom činu, nacionalno revolucionarnom ili samo jednom političkom ubojstvu koji je doveo do Prvog svjetskog rata, suštinski možemo naći argumente. I zbog toga ono što i jeste, mislim, dominantna linija, ako bismo je tražili kod ozbiljnih istoričara, jeste ukazivanje na slojevitost problema i na mogućnosti dokazivanja, ako želi se tu uraditi bilo koje od ove tri mogućnosti.
Gospodine Dimitrijeviću, da li vi vidite u dosadašnjim tumačenjima sarajevskog atentata i pogleda na sarajevski atentat neki dominantan trend u, ajde da ne kažemo u historiografiji Evrope, nego u historiografijama Evrope?
Pa kao što reče kolega Radušić, dakle i evropske historiografije su bile podeljene po podelama koje su važile u evropskoj istoriji i evropskoj sadašnjosti, odnosno tadašnjosti. Činjenica da su pobednici iz oba svjetska rata bile iste, a poražene strane na neki način slične, uticala je da i pogled na uzroke svjetskog rata i na ulogu atentata Gavrila Principa na predstavnika Ferdinanda ima svoj kontekst. Dakle, on je sigurno bio pozitivan u pobjedničkim historiografijama, a negativan u gubitničkim, ali se reklo bi se 90. godina ta polarizowana slika izmenila, čini mi se da je rat u Bosni uticao na jedan talas novog čitanja istorije Bosne, najkarakterističnije je svakako Noel Malcolm sa svojom kratkom istorijom Bosne, ali i jedan čitan niz radova koji su u stvari, pisujući ratna dešavanja u Bosni, simplifikovali događaje iz prethodne bosanske istorije i onda Gavrila Principa često stavljali u negativan kontekst kao primjer srpskog uticaja na izbijanje svjetskog rata u 1914. godini. Čini mi se da je taj trend prošao kako su prošli turbulentni događaji na prostoru Jugoslavije, pogotovo u Bosni i Hercegovini, i prosto za očekivanje je da i istorijska distanca od 100 godina, ali i novi odnosi na Balkanu utiču prosto na historiografe da realnije i trezvenije, a i manje agilnije brane ovu ili onu stranu i prosto pokažu kakav je u stvari uticaj tog događaja na ono što se desilo kasnije, dakle na izbijanje svjetskog rata. Da li i kolika je razmjera tog atentata na ono sve što se desilo kasnije i prosto na neki realni način da kontekstualizuju i atentat i samog Gavrila Principa u vreme u kome se taj događaj desio bez nekakvih naknadnih političkih čitanja, jer kao što rekao, imali smo najmanje tri politička ciklusa u kojima se ovaj događaj različito čitao.
I na kraju, evo, ja vam moram kao istoričarima da postavim i ovo pitanje. Šta je po vama, znači po vašem mišljenju, gospodine Radušiću, bliže istini, da je Gavrilo Princip bio heroj ili da je bio terorista, to jest da je izvršio jedno obično političko ubistvo?
Radi se o političkom ubistvu i to je neosporno. Da li se radi o terorističkom aktu ili herojskom činu? Rekao sam da postoje različite dimenzije. Ja pripadam grupi istoričara koji uvažava perspektive i percepcije i samo opredjeljivanje za jednu stranu, makar ono što ste vi rekli malo više i šta je bliže istini, suštinski bi morao, kažem, pogaziti pristup koji imam prošlosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dimitrijeviću?
Ja bih to ocenio kao jedan romantičarsko-revolucionari čin sa nesagledivim posljedicama po narod upravo iz koga je Gavrilo Princip potekao.
Hvala, gospodine Radušiću, hvala, gospodine Dimitrijeviću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Edin Radušić iz Sarajeva i Bojan Dimitrijević iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Deklaracija o uzrocima i karakteru rata u Bosni i Hercegovini tema ovo sedmične Skupštine Republike Srpske. Analitičari smatraju da je riječ o čistoj politizaciji i skretanju pažnje građana sa stvarnih problema.
Vjerujem da i većina građana Republike Srpske je očekivala da Narodna skupština i druge institucije pokušavaju da na neki način unaprijede ekonomsku situaciju, a ne da po ko zna koji put izlače neka pitanja iz davne prošlosti.
U BH društvu koje se još uvijek oporavlja od posljedica rata bilježe se slučajevi verbalnog i fizičkog napada na osobe druge nacije ili vjere. Posebno su na udaru povratnici.
Radi se o uvredljivim grafitima, prijetnjama, uvredama.
Kako je Zelena moja dolina, ime je ekološkog udruženja u Plaškom u Hrvatskoj koje pomaže povratnicima da ponovo stanu na noge i prehrane svoje porodice.
Mi smo ovdje ujutro kad se ustanemo svoji na svom. Život je ovdje definitivno za nas dvoje, a cure poslije nek se školuju, koliko god će hoće da idu dalje u školu, nek idu.
U emisiji poslušajte i priču o tome kako vlasti izbjegle i povratnike dijele i kada su u pitanju donacije, koja je uloga vjerskih zajednica na prostoru bivše Jugoslavije u pomirenju, te kako je proteklo suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljne izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Skupština Republike Srpske ove sedmice je raspravljala o deklaraciji o uzrocima i karakteru rata u Bosni i Hercegovini. Deklaracija je, kako se navodi, prijedlog poslanika i u njoj se između ostalog insistira da je rat u Bosni i Hercegovini imao građanski karakter, te se traži revizija presuda Haškog tribunala, ali i presude izrečenih za ratne zločine pred domaćim pravosuđem. Analitičari smatraju da je riječ o čistoj politizaciji i skretanju pažnje građana sa stvarnih problema kojih je u Republici Srpskoj pregršt. Slušamo Mariju Arnautović.
Umjesto da rješavaju probleme građana izazvane teškom ekonomskom krizom, smanje nezaposlenost, pomognu procese obrazovanja, smanje korupciju i kriminal koji cvjetaju, narodni su se poslanici zabavili ocjenama o uzrocima rata, a glavna teza bila je, kao u ostalom posljednjih 20 godina, da su samo Srbi ugroženi presudama koje za ratne zločine izrekao Haag, ali i domaće pravosuđe. Dijelove deklaracije koja je izazvala višesatnu raspravu saopštio je prvi čovjek entitetskog parlamenta Igor Radojičić.
Izražava se nezadovoljstvo učinkom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, čije činjenje i presuđivanje nije doprinijelo pomirenju i utvrđivanju istine o ratnim sukobima u regionu, zbog čega se od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kao osnivača suda u Hagu traži revizija njegovog rada sa određenim navođenjem argumenata.
Analitičari smatraju da je rasprava u Narodnoj skupštini o deklaraciji o karakteru rata čista politizacija i skretanje pažnje građana sa stvarnih problema. Očigledno je da su vlasti u Republici Srpskoj nesposobne da riješe osnovna pitanja građana. Na ovaj način žele da pažnju građana vrate 20 godina unazad i ponovo probude strahove i stara nepovjerenje i mržnju kako bi ih udaljili od zabrinjavajuće svakodnevnice, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Vjerujem da i većina građana Republike Srpske očekivala da Narodna skupština i druge institucije pokušavaju da na neki način unaprijede ekonomsku situaciju, da smanje korupciju, da smanje kriminal, da uvedu reda u jednostavno funkcionisanje institucija gdje vidimo da postoji zaista vrlo ozbiljni zastoj, a ne da po ko zna koji put izvlače neka pitanja iz davne prošlosti, da od njih prave dnevnu politiku kako bi sklonili pažnju javnosti od zaista katastrofalne i poražavajuće situacije u Republici Srpskoj.
Podsjećanje radi, ekonomiju Republike Srpske karakteriše ne samo recesija, već i nedostatak domaćih i stranih investicija, veliki broj blokiranih žiroračuna, sve lošija otplata kredita i pad potrošnje stanovništva. Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
Pa ovo je zapravo novi primjer jedne stare i poznate prakse, da se pažnja javnosti upravo u ovakvim katastrofalnim uslovima, prije svega skreće na neke druge teme i druge probleme koje se samo povremeno elaboriraju ili samo povremeno izazivaju interes javnosti. Ja samo da pomenem da je to svojevremeno prvi primijenio Nikita Hruščov. Na pitanje američkih novinara on je odgovorio da u Sovjetskom savezu također postoje ekonomske krize, ali ako su one previše duboke, onda kaže ja pustim satelit u svemir i svi gledaju u satelita, niko ne gleda u krizu.
Branko Todorović upozorava i na činjenicu da je jasno zbog čega visoko pozicionirani zvaničnici iz Republike Srpske već godinama insistiraju između ostalog i na slabljenju pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Sa zabrinutošću možemo konstatovati da posljednjih godina iz Republike Srpske mnogo više želi da se oslabi funkcionisanje pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine koje se bave procesuiranjem ratnih zločina. Ne zbog toga što je toliko nekome, da kažemo od političkih lidera iz Republike Srpske ili trenutnih predstavnika vlasti žao što će neki ratni zločinac odgovarati, nego zbog toga što se želi sa tim retrogradnim snagama u Republici Srpskoj, sa počinjujecima ratnih zločina, sa krajnje ekstremnim političkim opcijama, sa šovinistima napraviti jedna vrsta sporazuma gdje se njima želi reći evo mi ćemo opstruisati funkcionisanje pravosudnih institucija kako ne bi se završili jeli pred sudom, odnosno u zatvoru, a zauzvrat tražimo vašu političku podršku.
Koliki domet mogu imati zahtjevi entitetskog parlamenta kada je riječ o zahtjevu da se uradi revizija rada Haškog tribunala, odgovara profesor međunarodnog javnog prava Zarije Seizović.
Skupština Republike Srpske kao i bilo koji parlament u svijetu ima pravo da se bavi svim svjetskim pitanjima i to niko ne može zabraniti. Što se tiče onoga da žele dovoditi u pitanje i eventualno utjecati na neke revizije presud Haškog tribunala, to je jednostavno neozbiljno i nije moguće. Haški tribunal je međunarodna sudska instanca i na njegove odluke ni u kom slučaju ne mogu utjecati bilo kakve odluke, makar to bile odluke najviše, da tako kažem, pravne snage u bilo kom dijelu svijeta.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
U bosansko-hercegovačkom društvu koje se još oporavlja od posljedica rata bilježe se slučajevi verbalnog i fizičkog napada na osobe druge nacije ili vjere. Uvredljivi sadržaji su na internet portalima, na sportskim terenima, u retorici političkih elita. Posebno su na udaru povratnici, vjerski i sakralni objekti te pripadnici manjina. Iako je pravni okvir koji tretira ovu oblast nedavno inoviran i usklađen sa europskim standardima, krivična djela počinjena iz mržnje gotovo da se i ne procesuiraju. Tema Aide Đugum.
U poslijeratnoj Bosni i Hercegovini nacionalna i vjerska mržnja i dalje su dominantne. Drastični primjeri krivičnih djela počinjenih zbog nacionalne netrpeljivosti dešavali su se na početku povratka raseljenih u priratne domove. Himzo Bajrović iz naselja Kopači u blizini Goražda govori kakve su probleme imali kada su se vratili.
1999. smo napravili šatorska naselja na nije razgraničenja. Jer smo imali, trebali da uzorimo svoje imanja, onda su bile uvrede, napadi kad smo morali dole barikada iza nas, čovke, vozačima traktora i tako dalje. Onda, pošto nismo to mogli, mi smo napravili na liniji razančenja. Gubili smo vrijeme jednu zimu, znači za 2009. na 2000. smo prezimili. primili u šatorima na liniji razgraničenja. Onda smo riješili da uđemo kolektivno u dvije kuće, iako je bio prisutan i OHR i sve. Da smo mi ulazili u tu kuću, onda je prije nama doček, to je sport sve snimio, se janjade, prasade, onda su boli onu prasada, skiče, pjesme, one uvredljive. Da bi posle ti svi uvreda, na kraju naveče nam bačena jedna eksplozivna naprava u dvorište te kuće.
Primjeri poput nereda tokom postavljanja kamena temeljca na džamiju Ferhadi u Banja Luci ili masakr u porodičnoj kući Anđelić na Madnju večer 2002. godine, kao i ubistvo bračnog para Trininić srpskih povratnika u Drvar, pokazuju kakve mogu biti razmjere počinjenih zločina motivisanih mržnjom. Danas ih nema, ali se sukob dešava na simboličkoj ravni, kaže Velibor Lalić sa Fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Beogradu.
Radi se najčešće o oštećenju nadgrobnih spomenika, vjerskih objekata, zatim o napadima na imovinu manjinskih zajednica, radi se o uvredljivim grafitima, prijetnjama, uvredama i tako dalje.
U Bosni i Hercegovini nema dovoljno informacije o razmjerama ovog problema, iako im je motiv predrasuda i netrpeljivost, neka ubistva, razbojničke krađe ili oštećenje imovine u krivičnom zakonodavstvu nisu prepoznata kao zločin iz mržnje. Dodatni problem je što entitetska zakonodavstva ne tretiraju ovaj problem na isti način, ističe Lalić.
Mi još uvijek ne znamo šta se smatra zločinom mržnje u Bosni i Hercegovini. Mislim, znamo kada se izvrši analiza krivičnih zakona. Imamo 4 krivična zakona, svaki od tih krivičnih zakona reguliše tu materiju na drugačiji način ili na sličan način, to značajno otežava praćenje ove problematike.
Zločini iz mržnje često su najteža dokaziva krivična djela jer motivacija počinioca nije uvijek jasna. Iako su u suštini počinjena iz mržnje, vrlo često takva krivična djela tokom procesuiranja ne budu na taj način tretirana. Visoki standardi za dokazivanje motiva problem su za tužioce. Nijaz Mehmet Bašić, glavni tužilac u tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Kad je riječ o pitanju utvrđivanja i dokazivanja motiva, mislim da taj motiv treba dokazivati kroz čin koji on počinio. Primjera radi, ako je neko zapalio jaslice u ošći Božića, ako je neko zapalio zastavu ovog ili onog naroda, onda se postavlja pitanje šta u stvari tu treba dokazivati motiv i šta je u stvari taj motiv. Očito je motiv bio usmjeren prema određenoj grupaciji, bilo vjerskoj ili nacionalnoj.
Predrasude kao motiv moraju biti uzete u obzir kod određivanja kazne, a država ima obavezu da istražuje i procesuira zločine iz mržnje, kaže Karolin Bajs, međunarodna stručnjakinja za ovakvu vrstu krivičnih djela počinjenih iz mržnje.
Ovdje u Bosni i Hercegovini postoji generalni okvir za procesuiranje zločina iz mržnje. Između entitetskih zakonodavstava postoje neslaganja, a amandmani koji su usvojeni 2010. sigurno su korak naprijed za kreiranje jedinstvenog pristupa ovom pitanju u Bosni i Hercegovini.
Krivična djela počinjena iz mržnje uništavaju povjerenje među narodima i narušavaju proces pomirenja. Institucije BiH trebale bi spriječiti porast zločina iz mržnje, jer takvi zločini izazivaju tenzije koje lako mogu prerasti u otvoreni sukob. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Osim što je najveći dio povratnika diskriminisan u mjestima gdje živi, vlasti ih po nacionalnoj osnovi dijeli i kada su u pitanju donacije. Tako se u nekim javnim pozivima koji se objavljuju radi dodjele pomoći izbjeglim raseljenim i povratnicima navodi i da u određenoj opštini za predviđena sredstva mogu konkurisati samo pripadnici određenog naroda. I u ovim pozivima zastupljeni su samo konstitutivni narodi, dok su nacionalne manjine potpuno zanemarene, priča Arnesa Grbešića.
U posljednjem javnom pozivu za obnovu porušenih kuća izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine te raseljenim i povratnicima u oba bosansko-hercegovačka entiteta koji je raspisalo Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, navedeno je u kojim opštinama se za dodjelu sredstava mogu prijaviti Hrvati, gdje Bošnjaci, a u kojima Srbi. Pripadnici nacionalnih manjina uopšte nisu spomenuti. Zbog čega resorno entitetsko ministarstvo objavljuje javne pozive sa takvim sadržajem, nismo uspjeli saznati, jer se ministar za izbjeglice i raseljena godina lica Republike Srpske Davor Čordaš nije javljao na naše pozive, niti su nadležni u ovom ministarstvu odgovorili na pitanja koja smo im dostavili. Predstavnik Udruge Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu Fenix sa sjedištem u Derventi Ivan Brico kaže da mu nije jasna takva praksa.
Ja nikad u životu nisam dijelio ljude po vjerskoj, nacionalnoj, rasnoj i nikada neću dijeliti. Prema tome, u demokratskim procesima i demokratskim pravilima igre, svi imaju pravo koji su izbjegli i raseljeni da apliciraju na obnovu svojih kuća, svojih stanova i tako dalje.
Ovako razmišlja i predsjednik povratničke mjesne zajednice Kotorskog Kodoboja Muhamed Spahić, koji kaže i da je dobojska vlast raspisivala konkurse za pomoć isključivo povratnicima hrvatske nacionalnosti, jer je takve programe sufinansirala Vlada Republike Hrvatske.
Nije praksa njihova dobra da samo kažu za povratnike Hrvate, bi trebalo za povratnike.
Predstavnik Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine iz Brodskog sela Kolibe Pavo Dujak kaže da ne podržava naglašavanje etničke pripadnosti prilikom dodjele sredstava izbjeglim, raseljenim i povratnicima, ali istovremeno naglašava da takve javne pozive treba posmatrati od slučaja do slučaja.
To je i pozitivno, a negdje i nije. Recimo, ako bi se raspisivali javni poziv gdje bi se svi prijavljivali, onda upravo recimo Hrvati imaju puno manje u sistemom bodovanja, jel te, imaju manje šanse da budu na vrhu liste, obzirom da upravo imaju manji broj djece, manji broj članova domaćinstva i da se upravo kod nas u Hrvata vraćaju uglavnom starije osobe.
Predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine i resorni ministar u Vladi Federacije BiH Adil Osmanović pak smatra da se u svim pozivima za dodjelu javnih sredstava u kojima se kao uslov za prijavu navodi etnička pripadnost, vrši diskriminacija pripadnika drugih naroda. Osmanović kaže da federalno ministarstvo kojim rukovodi ne objavljuje takve konkurse.
Ako se na takav način raspisuje javni poziv i odredi se koji narod se može prijaviti, da je to prisutna diskriminacija. Treba raspisati javni poziv, omogućiti svim koji su zainteresirani prognanici da apliciraju, a onda kada se krene u realizaciju tog projekta, onda se može vidjeti koliko je prijavljenih i napraviti nekakav nacionalni, da kažemo, balans prilikom implementacije.
Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Mario Nenadić objašnjava da na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstven pristup za raspisivanje javnih poziva za rekonstrukciju kuća i povratak stanovništva, što znači da svi nivoji vlasti, od lokalnog do državnog, sami određuju sadržaje tih poziva. Nenadić ne misli da se radi o diskriminatorskim namjerama ako se unaprijed odredi da se u nekoj lokalnoj zajednici za povratak mogu prijaviti samo pripadnici jednog naroda. Ipak slikovito kaže da podjela javnih sredstava na takav način predstavlja hod po žici.
S jedne strane, sigurno je da ako se na projekat ne mogu prijaviti i osobe koje dolaze iz reda nekog drugog naroda u odnosu na taj za koji je natječaj raspisan, to može implicirati da se radi o diskriminaciji. Ali ako uvažite ovo moje obrazloženje da je to upravo s ciljem da se na razini Bosne i Hercegovine izbalansira da pomoć dobiju u podjednakoj mjeri i pripadnici svih konstitutivnih i drugih naroda, isto tako da pomoć bude osigurana podjednako za oba entiteta u Bosni i Hercegovini, onda možemo samo govoriti o zakonitosti, jer kao što znate u zakonu o izbjeglicama i raseljenim osobama i drugim propisima koji uređuju ovu oblast, Komisija za izbjeglice i raseljene osobe dužna je da vodi računa o entitetskoj, nacionalnoj i drugoj izbalansiranosti programa i projekata koji se provode u Bosni i Hercegovini.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije skoro punih 18 godina, u ovoj zemlji su jasno izražene etničke podjele. Još uvijek je prisutna i diskriminacija onih koji su se vratili u svoje domove, posebno u oblasti zapošljavanja. Zbog toga je teško razumjeti da su dobronamjerni javni pozivi za pomoć u procesu povratka, u kojima dodjela budžetskih sredstava zavisi od nacionalne pripadnosti i u kojima se pripadnici nacionalnih manjina uopšte ne spominju. Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Kako je Zelena moja dolina ime ekološkog udruženja u Plaškom u Hrvatskoj, koje nizom socijalno-ekonomskih projekata pomaže povratnicima da ponovo stanu na noge i prehrani svoje porodice. Jedan od njih je i cesta sira i meda u okolini Plitvica, pokrenut 2008. a finansiran sredstvima UNHCR-a i Kraljevine Belgije. Ankica Barbin-Mladinović posjetila je tamošnje mještane.
Ideja je bila da turiste koji putuju prema Plitvicama skrenemo
prema lokalnim OPG-ima koji su vrlo kvalitetni i poznati proizvođači sira i meda.
Zorka Jovetić, predsjednica udruge Kako je zelena moja dolina Plaški, kaže da je dosad pokrenuto 10 obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava. Riječ je uglavnom o mlađim Srbima povratnicima, ali i Hrvatima iz susjednih općina.
U Plaškom živi, ja mislim, 50-50 Srba povratnika i Hrvata doseljenika, uglavnom iz BiH. Međutim, mi cestu sira i meda nismo ograničili na općinu Plaški. Mi smo je pokrenuli na skretanju, znači dio općine Josipdol je uključen u cestu meda i sira i cijela općina Saborski.
Vlasnik jednog takvog gospodarstva je Đuro Čalina, Srbin povratnik iz sela Vera, 12 km od Plaškog, koji sa suprugom i djecom proizvodi i prodaje svježe mlijeko, kajmak, sir, poznati lički škripavac i basu.
Imamo do 7 mliječnih krava, tako drži mali OPG, znači jednostavno prirodnim putem dobivamo taj sir, sol, jedini začin, kemije nema.
I nešto stariji bračni par Simo i Danica Vezmar, sami su kovači svoga uspjeha, naravno uz Bogom danu prirodu. Vratili su se 2003. iz Vojvodine nakon 8 godina izbjeglištva, u potpuno razrušenu kuću i devastirano imanje, 10 km od Plaškog. Prvo što su učinili, kupili su 10 košnica za pčele. To im je bio sav kapital. Danas imaju 100 košnica i proizvode 2 tone meda godišnje.
Najviše sam sam radio košnice i sada ih radim sam.
Jedno 2 godine su bačvice stajale na livade, vani, u hladovini.
Ali nam niko nije dirao to. 12 km smo mi bili od toga mjesta na spavanju i sve smo nalazili uredno stali.
Zahvaljujući siromaštvu, napuštenosti sela i divljini, postali su, kaže Danica, igrom sudbine vlasnici neprocjenjivog bogatstva.
Mi vam živimo u čistoj prirodi, nema poljoprivrede, ne radi se, ne šprica se, živimo u šumi u osnovi. Imamo med jako specifičnih aroma, samo med sa našeg pčelinjaka može se kod nas naći u našoj kući.
I sad sam nabavio jedan novi kontejner koji se napunio sa pčelama, 40 košnica. Eto, nije ova godina baš tako bila bogata, ali je dobro. Zadovoljni smo mi koliko ima, bitno da je u pozitivi.
Jedini problem im je makadamska cesta, oko kilometar i pol kroz šumu do kuće.
Evo, moja supruga, da se malo i našla, rekla, ako bi ja dobila na bingu, ja bi moj put napravila.
U Plaškom danas živi oko 2200 stanovnika. U samom mjestu samo 20 je zaposleno. U cijeloj općini možda 100 ljudi. Zato je povratak i zamro. Znaju čak reći, tko se vratio, vratio, jer teško je počinjati iz ničega. Dobro se toga sjeća i obitelj Bogdanović iz obližnjih Gornjih Vrhovina, 40-godišnjaci Stevan i Slobodanka i njihove kćerke Dragana i Jovana. Iako su 2001. došli na razrušeno i opljačkano, u početku bez struje i vode, još čekaju obnovu kuće, ne žale što su se vratili. I njih je udruga Kako je lijepa moja zelena dolina pokrenula, imaju 8 krava, obrađuju njive i vrt.
Mi smo ovdje ujutro kad se ustanemo svoji na svom. Život je ovdje definitivno za nas dvoje, a cure poslije nek se školuju, koliko god će hoće da idu dalje u školu nek idu i volila bi da im bude lakše u životu.
Bilo bi im lakše da mogu više prodavati plisicama ili nekom trgovačkom lancu, ali kažu što je tu je.
Njima lakše naručiti sve od jednog dobavljača, bez obzira ko to bio, nego da idu da sabiraju po selu i da to onda tako sve propada i sve iz uvoza ide u Plitvice, a ovo naše tako ljudi koji znaju za lički krompir i za lički sir, oni dođu iz Rijeke, ne znam nije odakle, kupe to kod nas, a na Plitvicama se jede iz uvoza iz Mađarske i ne znam nije odakle, ne, ništa. Malo šta ličko.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Uticaj vjerskih zajednica u bivšoj Jugoslaviji je neupitan od velikog kulturnog i duhovnog značaja sa jedne i tendencije politizacije sa druge strane. Zbog toga se nameće pitanje njene uloge u procesima mehanizama tranzicione pravde, međunacionalnog pomirenja i kulture sjećanja. Upravo o tome je bilo govora na regionalnom skupu koji je održan u Sarajevu. Pratila Tina Jelin Dizdar.
20 godina nakon rata prostor Zapadnog Balkana nalazi se u jednoj vrsti zamrznutog konflikta, u kojem i dalje bujaju razne etničke i vjerske tenzije. Loša ekonomska situacija, politikanstvo, korupcija, nepovjerenje naroda, pojava ekstremnih grupa konstantni su faktori koji čine čitav region podložnim za stvaranje raznih konflikata kako među narodima tako i među vjerskim zajednicama. Mogu li religije pomoći u stabilizaciji ovih odnosa? Akademik profesor Ivan Cvitković kaže kako univerzalni model pomirenja ne postoji.
Tamo gdje konfesije za sebe imaju neku prošlost koja je vezana za konflikt, u koje su oni na ovaj ili na onaj način, direktno ili indirektno, bile uključene, tamo taj proces ide sporije.
Vjerske zajednice mogu biti primjer zajedničkog dijaloga, jedan od ključnih faktora pomirenja u regionu. Njihova odgovornost je velika, upozorava i profesorica doktorica Zorica Kuburica Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja se poziva i na rezultate istraživanja koje je provedeno na području Bosne i Hercegovine.
Istraživanje je rađeno na 2500 ispitanika na teritoriji cele Bosne, 13 gradova, i rezultati pokazuju da mnogo više moći za proces pomirenja ima religija u odnosu na političare.
U dijelovima religijskog vodstva i dalje prisutna kultura rata prema drugačijim svjetonazorima, zbog čega ne treba čuditi primjerice protivljenje uvođenju predmeta kulture religije u srednje škole, ili pak ćiriličnog ili latiničnog pisma. Religijske zajednice gube uvjerljivost u borbi za pomirenje i zbog rata simbola. Umjesto podjela, granice vrlo često crtaju novo podignuti vjerski objekti. Sve navedeno smatra dr. Nikola Knežević iz Centra za istraživanje religije, politike i društva, udaljava religiju od procesa tranzicione pravde koja su društvu neophodna.
Ono što sam ja radeći na ovom polju uspio da zaključim, da svaka od religijskih zajednica ima problem selektivnog pristupa u prošlosti. Gledaju se isključivo žrtve pripadnika toj etničke zajednice, a gledaju da se umanje na neki način tuđe žrtve. Tu je i taj kritički pristup, uloga religije u samim sukobima. To je ono što mora da se prevaziđe. I naravno, mora se jasno, svesno razgovarati o svim vinovnicima, bez obzira koje nacije vjeruju. Crkve imaju ogroman utjecaj i samim tim taj utjecaj mogu da iskoriste za promicanje pozitivnih vrijednosti.
Iako se nakon smrti prvog predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana činilo kako će religijske institucije ovoj zemlji predstavljati okosnicu napretka u međunacionalnom dijalogu, posljednje kontraverze oko pokušaja uvođenja ćirilice pokazalo je koliko su se doista demokratizirale. Profesor dr. Vjekoslav Perica sa sveučilišta u Rijeci dodaje.
A što se tiče vjerskih elita, ja tu nisam primijetio neke promjene kod njih. Oni su uz HDZ i tu opciju bili i oni su ostali. Ovaj sukob oko ćirilice u Vukovaru, pa me to podsjeća opet na 90. Nekao što je bilo pitanje ovog zdravstvenog odgoja, što sad nazivaju nekakva konzervativna revolucija u Hrvatskoj, što je zapravo iza koje stoji crkva.
Stanje nije ništa bolje ni u Makedoniji. Dejan Donov sa Univerziteta Ćiril i Metodije u Skopju.
Oni su deklarativno raspoloženi. Što se tiče prakse, vrlo malo se to radi. Mi imamo onaj konstantan problem sa islamske vjerske zajednice i Makedonska pravoslavna crkva. Još više onaj problem koji ima pa sa svoje strane Makedonska pravoslavna crkva nasuprot Grčkom i ove srpske crkve. Oni nisu spremni na dijalog. Stvari, oni su ekspozitura kao takva i to najčešće se događa u politici.
Bez crkava i vjerskih zajednica nemoguće je regionalno pomirenje. Slaže se i dr. Dino Abazovica, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Ipak upozorava.
Ja sam, iskreno da vam kažem, umoran i dosadno mi je slušati o međureligijskom dijalogu. Ja smatram da je primarna zadaća organizirane religije u Bosni i Hercegovini da unutar svojih zajednica prethodno otvore dijalog o potrebi pomirenja, s kim, kad i kako, pa kad imaju jednom konsenzus da bi to možda bilo važno za budućnost svih nas, tek onda krenuti ka drugom. Do tada mislim da nema smisla ići ka drugoj religijskoj zajednici. Otišite u Mostar, otišite u Gornji Vakuf, otišite u bilo koje od tih mjesta, vidite da predstavnici lokalnih zajednica, lokalni imami, župnici nemaju nikakvu komunikaciju među sobom. Čak i na praznik, ne posjećuju se.
Dok jedni u religiji vide izvor društvenog konflikta, drugima je ona nada za globalni mir. Na čemu će naglasak biti ovisi o ponašanju pripadnika tih zajednica i njihovog vodstva. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Kako bi pokazao da nije imao ništa sa zločinima u Zvorniku kao ni formacijama koje su ih počinile, Radovan Karadžić, optužen za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, izveo je kao svjedoke svoje odbrane i članove ratnog kriznog štaba iz tog grada. Nakon što su za potrebe odbrane negirali povezanost lokalnih vlasti sa paravojnim jedinicama koje su terorisale zvorničko stanovništvo, Haško tužilaštvo je Karadžićeve svjedoke podsjetilo da su ih upravo oni plaćali, pripremio Goran Jungvirt.
Bivši član kriznog štaba općine Zvornik, Čedomir Zelenović, poricao je da su lokalne vlasti u kojima je sudjelovao dovele paravojne jedinice 92. godine, poput Arkanovaca. Jedinu suradnju je vidio u podršci lokalnih vlasti zapovjedniku sporne jedinice Željku Ražnjatoviću Arkanu, i to jer je on želio mirno rješenje sukoba s Bošnjacima. Zelenovićevo pojašnjenje o Arkanu kao mirotvorcu.
Bili su pregovori između muslimanske i srpske strane u Malom Zvorniku, znači u Srbiji. Arkan je došao, pretukao ove Srbe pred muslimanima, tijući na taj način da ispolji neku silu i vjerovatno da, šta ja znam, primora drugu stranu, da se mirno riješi ti problemi.
Epilog ubijanja i protjerivanja u Zvorniku se prema optužnici dogodio nakon smjernica optuženog Karadžića, poznatim kao varijanta A i B, koje podrazumijevaju preuzimanje općina tamo gdje su bosanski Srbi većina, odnosno manjina. Nakon što je pokušao skinuti odgovornost lokalnih vlasti za zločine nad nesrpskim stanovništvom Zvornika, tužiteljica Bekena je podsjetila Zelenovića da su upravo one dovele i podržavale paravojne formacije koje su ih počinile, o čemu postoji i izvješće tada novo uspostavljene policije bosanskih Srba.
And I'm interested in...
Zanima me odlomak koji počinje riječima u julu. Tu se kaže, u julu mjesecu SJB radi na izvršavanju svojih zakonom predviđenih poslova, ali se sve više osjeća djelovanje paravojski koje su svoje protivzakonite aktivnosti obavljale uz znanje i odobrenje pojedinih članova privremene vlade opštine Zvornik.
Kako bi objasnio dokaze o isplati plaća Arkanovcima, žutim osama i drugim formacijama, Karadžić je kao idućeg svjedoka izveo prvog lokalnog predsjednika Srpske demokratske stranke i kriznog štaba u Zvorniku, Branka Grujića. Nakon što je Grujić izjavio da je kao vođa lokalnih vlasti potpisivao isplatu spornih plaća i straha, tužiteljstvo je ustvrdilo da je to izmislio. Pritom je Grujića podsjetilo na njegove riječi sa suđenja u Beogradu, gdje je osuđen na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina, da je plaće odobravao jer su svi dobrovoljci bili dio lokalne teritorijalne obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.